7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Guvernul aprobă compensații în urma scumpirii gazelor. Speakerul Igor Grosu apără înțelegerile recente cu Gazpromul, afirmând că poartă numai un caracter comercial.
Noi nu avem niciun angajament politic în cadrul acestui contract. Toate discuțiile politice o să fie purtate pe platforma Comisiei Interguvernamentale, care va avea loc în noiembrie.
Autoritățile medicale spun că valul pandemic este în scădere, în ciuda numărului mare de decese. Mai ascultați un comentariu de Vitalie Ciobanu, intitulat Pandemia și testul la solidaritate. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlamentul Republicii Moldova, Olesea Stamate, a înaintat o propunere de modificare a legii procuraturii care să permită accesul la funcția de procuror general și la funcțiile de procuror șef ai procuraturilor specializate persoanelor care au obținut experiența necesară, fie în calitate de avocat, procuror sau judecător, atât în țară cât și mai ales peste hotare. Astfel, sper că în momentul anunțării concursului pentru aceste funcții vom avea cetățeni de ai noștri care activează peste hotare, dar vor să contribuie la combaterea criminalității și corupției și care au experiența necesară, a declarat Olesea Stamate. De asemenea, ea a propus instituirea unei comisii de preselecție pentru funcțiile de procuror șef ai procuraturilor specializate, care, deși nu va limita mandatul CSP, va putea desfășura o evaluare calitativă a candidaților în concurs. Legea de funcționare a procuraturii a fost modificată în august, când s-a adăugat amendamentul care permite demiterea procurorului general înainte de termen dacă activitatea lui este evaluată ca necorespunzătoare. Procurorii anticorupție au făcut percheziții la domiciliul judecătoarei de la Judecătoria Chișinău, sectorul Râșcani, Tatiana Avasiloae, relatează ziarul de gardă, care a scris mai înainte că ea locuia într-un apartament de lux nedeclarat din centrul capitalei. Procurorii spun că marți și miercuri au percheziționat casa judecătoarei, mașina ei, precum și un alt imobil care aparține. Avasiloae este cercetată ca și alți magistrați intrați în vizorul guvernării PAS pentru presupusă îmbogățire ilicită, după ce agenția Națională de Integritate a semnalat că între averea reală și cea declarată a magistratei ar fi o diferență de peste 1,2 milioane de lei. Ziarul de gardă a scris în februarie că magistrata a fost văzută intrând zi de zi într-un imobil din centru unde își parca și mașina, dar când era întrebată dacă locuiește acolo, spunea că merge numai să verifice dacă sunt în regulă apa și căldura. Ziarul de gardă a mai scris că prețul unui asemenea apartament este de peste 120.000 de euro. Judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, a decis arestarea pe 20 de zile a unei persoane implicate în afacerile cu certificatele de vaccinare anticovid false. În cazul altor două persoane suspectate în același caz, s-a dispus control judiciar. În ajun, Centrul Național Anticorupție spunea că ofițerii săi și procurorii care anchetează eliberarea de certificate false au reținut un medic de familie al Centrului de Sănătate din suburbia Stăuceni a capitalei. La 6 noiembrie, anchetatorii au efectuat percheziții atât la instituția medicală din Stăuceni, cât și la altele câteva din sectorul Râșcani. Într-un comunicat CNA se spune că mai mulți lucrători medicali care ar fi eliberat certificate de vaccinare împotriva COVID-19 unor persoane nevaccinate sunt suspectați de luare de mită. Alte trei persoane care au falsificat și traficat zeci de certificate false au fost reținute la 8 noiembrie. CNA a spus că sumele pretinse și primite variau între 4.000 și 6.000 de lei pentru un certificat. Schema ar fi presupus și distrugerea unui număr corespunzător de doze de vaccin. Cazurile noi de infectare cu COVID-19 s-au înmulțit brusc în mai multe țări din Europa Centrală, inclusiv în Slovacia, unde unele spitale din zonele cele mai greu încercate au fost nevoite să trimită pacienți în alte regiuni ale țării cu 5 milioane și jumătate de locuitori. În Cehia, vecina de la vest a Slovaciei, noile infecții au ajuns astăzi la niveluri amintind de cele mai grave momente ale valurilor precedente, cu peste 14.000 de cazuri noi raportate azi. În Slovacia, cifra de marți era de peste 7.000 de cazuri noi, cele mai multe de la începutul pandemiei. În Slovacia, aproximativ 80% din persoanele internate în ultimele zile cu COVID nu erau vaccinate. Slovacia este una din țările cu cele mai joase rate de vaccinare din Uniunea Europeană. Numai jumătate din populație a primit cel puțin o doză. În Cehia, proporția persoanelor vaccinate complet este de aproape 60%, însă tot este sub media Uniunii Europene. Ne confruntăm cu evoluții catastrofale în spitale, a avertizat astăzi președinta Slovaciei, Zuzana Ciaputova, adăugând că ritmul vaccinării trebuie să crească de îndată. În Afganistan, un oficial taliban de rang înalt a cerut miercuri piloților militari afgani să rămână în țară, promițându-le că vor fi protejați prin amnistie și nu vor fi în pericol să fie arestați. Comentariile purtătorului de cuvânt guvernamental Zabihullah Mujahid vin pe fondul relatărilor că peste 140 de piloți afgani instruiți de Statele Unite, ca și membrii de echipaj, au plecat ieri din Tajikistan în cadrul unei evacuări organizate de americani la 3 luni după ce se refugiaseră acolo de teama talibanilor. Piloții afgani au jucat un rol important în războiul de 20 de ani împotriva insurgenților talibani, încheiat cu plecarea trupelor străine din Afganistan în luna august.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul a aprobat și a anunțat astăzi compensațiile promise pentru populație în urma scumpirii gazului. Toți consumatorii casnici vor primi compensații. Se vor vedea într-o reducere de preț în factură, oscilând în funcție de consum. Familiile cu venituri mici vor primi și o compensație specială prin majorarea ajutorului social pentru perioada rece a anului, iar criteriile s-au schimbat așa încât să se califice un număr de familii mai mare, relatează Diana Răileanu.
Pentru toți consumatorii casnici, executivul a stabilit 2 trepte de compensare a consumului de gaze naturale. Pentru primii 50 de metri cub, tariful va fi de 6 lei și 80 de bani. Pentru consumul de la 50 de metri cubi până la 150 de metri cubi se va achita un tarif final de 7 lei și 90 de bani, iar tot ce va trece de 150 de metri cubi va fi achitat la prețul stabilit marți de ANRE, de aproape 11 lei. Altfel spus, dacă lunar cheltuiți 50 de metri cubi de gaze, veți plăti în jur de 340 de lei. Dacă cheltuiți aproape 100 50 de metri cub de gaze înseamnă că veți scoate din buzunar puțin peste 1000 de lei, iar la un consum de 300 de metri cub de gaze naturale veți plăti peste 1600 de lei. Datele prezentate de șefa cabinetului de miniștri, Natalia Gavrilița, arată că 2/3 dintre consumatorii casnici nu depășesc un consum de 150 de metri cub de gaze naturale în perioada rece a anului. Prim-ministra Gavrilița a precizat că aceste compensații vizează doar consumatorii casnici, nu și agenții economici.
Luând în considerație că am negociat un preț bun, care este de 2 ori mai mic decât prețul de piață și care este mai mic și decât prețul la gazele naturale în regiune, acest program de compensații se va limita la consumatorii casnici.
Pentru acest mecanism de compensare prevăzut pentru 5 luni, executivul a estimat un buget de 1,6 miliarde de lei. Jumătate din această sumă va fi distribuită pentru compensarea creșterii tarifului la gaz, peste 520 de milioane pentru ajutoarele de iarnă și 340 de milioane de lei pentru compensarea creșterii tarifului agentului termic, explică ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari. El a mai adăugat că indemnizațiile în sezonul rece pentru familiile cu venituri modeste vor crește de la 500 la 700 de lei, iar de ele vor beneficia aproape 300.000 de gospodării. Marcel Spatar a oferit și detalii despre criteriile de care se va ține cont la distribuirea acestor ajutoare.
Sunt 3 criterii care trebuie cumulativ îndeplinite. În primul rând, eligibilitatea membrilor adulți ai familiei, care trebuie să fie în unul dintre statutele sociale prevăzute de acea lege, de exemplu, să fie angajați sau să fie șomeri declarați sau să fie persoane cu dizabilități și așa mai departe. Al doilea criteriu este să aibă venituri mai mici decât venitul lunar mediu minim garantat pe familie. Și în fine, al treilea criteriu trebuie să aibă un proxy, da? Care este mai mic decât un nivel stabilit în regulamentul hotărârii de guvern. Familiile beneficiare completează cererile, iar asistenții sociale le introduc în sistem, după care se face vizită la domiciliu pentru a se vedea dacă datele corespund într-adevăr.
Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a lăsat să se înțeleagă că dacă pe piața internațională vor fi înregistrate micșorări ale cotațiilor pentru gazele naturale, întreprinderea ar putea cere Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să revizuiască tarifele. Însă acest lucru nu se va întâmpla mai devreme de anul viitor. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Speakerul Igor Grosu, care este și liderul partidului de guvernământ PAS, spune că mecanismul de compensație adoptat de guvern va trece rapid și prin Parlament pentru a se diminua impactul scumpirii gazelor primite de la Gazprom. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, Grosu a apărat înțelegerile recente cu concernul rus de stat privind furnizarea de gaze în următorii 5 ani. În afară de un preț sub cel al pieței în momentul actual, înțelegerile prevăd însă și o amânare din partea moldoveană a îndeplinirii unor promisiuni făcute Uniunii Europene, anume de a separa producătorul de gaze, care este pentru Republica Moldova Gazprom, de distribuitorul gazelor, care este Moldova Gaz, controlată tot de Gazprom ca acționar majoritar. Puteți asculta în următoarele minute un fragment din interviu.
Sunteți mulțumit cum a fost negociat acest acord cu Gazprom?
Eu, în perioada atât de scurtă care a fost la dispoziție și în condiții inegale de, cum să spun, categorii de greutate, dacă am folosit un termen sportiv, cu Doamne ajută, cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul partenerilor, eu cred că noi am rezolvat problema, cel puțin pe o perioadă. Am învățat o lecție care se numește asigurarea securității energetice a țării. Am încercat și am demonstrat că putem face procurări și din surse alternative. Per total, eu zic că ne-am descurcat. O să gestionăm bine și sunt sigur că o să ieșim cu bine din această perioadă rece a anului și, cum am spus, lecția învățată.
Există și un preț politic? Dacă vorbim despre acest contract care a fost semnat cu Gazprom din partea Republicii Moldova, se plătește și ceva politic?
Noi nu avem niciun angajament politic în cadrul acestui contract. Ceea ce ați văzut și dumneavoastră din contract este că noi trebuie să facem un audit a acelei datorii. Este menționat că noi continuăm să ne îndeplinim angajamentele noastre luate față de Uniunea Europeană, asta la capitolul pachetul 3 energetic. Toate discuțiile politice, cum le spuneți dumneavoastră, sau nu mai spunem noi non-comerciale, o să fie purtate pe platforma Comisiei Interguvernamentale, care va avea loc în noiembrie.
Va exista și un acord interguvernamental moldorus care va prevedea cooperarea în domeniul energetic?
Comisia interguvernamentală va discuta, va analiza și o să vedem la ce acord putem ajunge.
Dar, în general, e nevoie de acest acord?
Este un protocol final, de obicei, ședințele Comisiei interguvernamentale. Ele se finalizează cu un protocol, cu niște concluzii, cum au fost în cazul anului precedent și în care sunt notat părțile la ce au ajuns, ce angajamente își iau, pe diferite probleme. Este dimensiunea energetică, dimensiunea comercială, dimensiunea umanitară, umană și așa mai departe.
Ați anticipat și ați spus că nu s-a pus cruce pe pachetul energetic 3, dar cel puțin pe o perioadă de 5 ani lucrurile ar putea să stabilizeze?
Nu pot să interpretez în sensul de 5 ani. Este vorba de perioada 2022, perioada în care noi trebuie să avem un răspuns la acele datorii. Întâi să le audităm, să avem o claritate cum s-au format, pentru că ele s-au format până în 2005-2006. După aia plățile cumva au fost onorate la timp. Opoziția sau unii din opoziția parlamentară actuală au semnat atunci pentru acea datorie. Acum sunt vocali la alte capitoli. Dacă ne întreb de acea datorie din zodia repede se transformă în zodia Miercurii, noi vrem să vedem cum s-a format acea datorie, să o onorăm etapizat și așa mai departe.
Ce
și să mergem mai departe.
După această auditare?
Spre exemplu, noi considerăm că cele 709 milioane care sunt invocate acolo nu sunt toate datoriile noastre, malului drept. Pornim de la premiza asta. Da, sunt o parte care legățând de centralele termoelectrice cu care s-au acumulat datorii, dar acele pierderi sau acele tot felul de devieri de curs valutar și așa mai departe, penalități, noi vrem să le
audităm.
Dar de
ce CET-urile nu și-au onorat obligațiunile financiare?
Inclusiv și asta vrem să vedem cum s-au format acele datorii, pentru că este și aspectul ăsta politic, speculativ. Spre exemplu, Dodon, când era încă președinte, adunase toți petroliștii și i-a rugat, că le-a ordonat, asta e altă treabă. Țineți prețurile până la alegeri. Cam așa se întâmpla și în privința prețului la gaz sau gigacalorii și așa mai departe. Și iată, asta e prețul care, cumva, interferența politicului în politica de stabilitate.
De ce Gazprom a fost atât de tolerant în raport cu ceea ce se întâmpla la capitolul achitării datoriilor?
E bună întrebare. Bună întrebare și întrebarea este pertinentă și în cazul datoriei malului stâng.
Și despre acest lucru nici nu s-a discutat acum în cadrul acestor negocieri.
7 miliarde de lei și atunci există o disonanță cognitivă, cum s-ar spune, atunci când, pe de o parte, se spune că întreprinderea nu este una care face binefaceri, dar este o companie care trebuie să genereze profit. Iată, în cazul malului drept, cumva argumentul ăsta a fost invocat. Iată, în cazul malului stâng sau acelei datorii enorme de 7 miliarde, principiul ăsta n-a funcționat. Este o întrebare bună.
Și dumneavoastră credeți că acea datorie a regiunii transnistrene va fi iertată?
Eu nu știu ce va fi, nu pot să mă dau acum în speculații.
Dar tot trebuie să aibă un deznodământ.
Asta nu este datoria malului drept. Și asta am spus-o, o spunem și o vom repeta de fiecare dată. Noi ne-am onorat angajamentele, noi ne-am plătit factura. În rest, să fie amabil cei care au consumat de acel gaz, pentru că înțeleg că plăți au fost făcute de cetățeni, poate la tarif mai mic, la un preț mai mic, dar plăți s-au colectat de la consumatori. Dar n-au ajuns în conturile Moldova Gaz și n-au mers mai departe sub formă de achitări pentru gaze la Gazprom. Deci fiecare își plătește.
Eu am fost duminică la Rezina. Rezina este o localitate în imediata vecinătate a regiunii Transnistrene, pentru că la o distanță foarte mică e situată Râbnița. Și iată, la piața de la Rezina, am întâlnit cetățeni din stânga Nistrului care spuneau că ei achită doar un leu pentru un metru de gaz. Da. Și la Chișinău cetățeanul va trebui să achite 10 lei, de 10 ori mai mult. De ce?
E o bună întrebare. Deci ei acumulează în continuare datorii, chiar dacă noi până acum de 4 ori mai mult că ei achitam. Ei acumulează datorii în continuare, dar, repet, asta nici cum nu va fi nici într-un caz nici discutată, nici admisă.
Cum s-a negociat cu Gazprom și nu s-a luat în calcul inclusiv acest aspect?
Este un aspect politic care, permiteți-mi, o să revenim noi gradual la acest subiect. Acum noi, important să ne concentrăm pe asigurarea securității energetice a cetățenilor, să trecem de perioada rece a anului și să ne îngrijim de cetățenii noștri pe malul drept.
Speakerul Igor Grosu, vorbindu-i Valentinei Ursu. Interviul integral, inclusiv în formă video, este difuzat pe net la adresa moldova.europalibera.org și pe canalul nostru de YouTube. Mici fragmente găsiți și pe conturile Europei Libere Moldova de pe rețelele de socializare online. Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Valentina Ursu continuă atunci discuția despre înțelegerile Chișinăului cu Gazpromul într-un interviu cu analistul Vladimir Socor. Mai relatăm tot în sinteza zilei despre un avertisment transmis noii puteri moldovene de un oficial european la o dezbatere pe tema reformei justiției. O să mai aflați care sunt ultimele evoluții în criza imigranților de la granița Poloniei cu Belarusul. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Pe fundalul unor recorduri aproape zilnice la numărul de morți și cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Ucraina și Rusia și pe fundalul unui val care nu mai coboară al pandemiei în România, situația pandemică din Republica Moldova nu pare atât de gravă. Ministerul Sănătății a spus astăzi că numărul de cazuri noi de infectare este în descreștere, iar aceasta va duce și la scăderea numărului deceselor cauzate de COVID-19, care s-a menținut la un nivel deosebit de ridicat în ultimele săptămâni, relatează Tamara Grejdeanu.
După o perioadă în care sistemul spitalicesc ajunsese aproape de limita capacității de intervenție, apar semne de ameliorare a situației sanitare. Numărul noilor îmbolnăviri a scăzut cu 30%, la fel și cazurile în care a fost nevoie de spitalizare. În cele 35 de instituții medicale care primesc pacienți diagnosticați cu COVID-19, rata de ocupare a paturilor este momentan sub 80%, a precizat secretara de stat de la Ministerul Sănătății Svetlana Nicolaescu. În instituțiile medicale din țară sunt internați 2771 de pacienți, 341 dintre care la terapie intensivă, în stare foarte gravă. Cu toate acestea, Moldova a trecut de punctul critic al acestui val pandemic, a declarat Svetlana Nicolaescu.
Intensitatea procesului epidemic se reduce practic în toate teritoriile administrative. La nivel național, în mediu, incidența pentru ultimele 7 zile constituie 220 de cazuri la 100.000, deci noi practic am coborât sub nivelul pragului de alertă roșu.
În zona riscului sporit de contaminare cu COVID-19 mai rămân municipiile Chișinău și Bălți, raioanele Glodeni și Vulcănești, dar și regiunea Transnistreană, unde se înregistrează actualmente cel mai intens proces epidemic, a atras atenția Svetlana Nicolaescu. Scăderea numărului de infectări reduce din presiunea asupra sistemului spitalicesc, dar nu oferă un motiv de relaxare, a mai spus secretara de stat. Peste 90% din cazurile grave se înregistrează la persoane nevaccinate, în timp ce numărul cetățenilor cărora li se administrează serul a scăzut considerabil, mai spune Svetlana Nicolaescu.
Lucru care ne îngrijorează foarte mult este ritmul în care derulează procesul de imunizare în Republica Moldova. Săptămâna precedentă au fost administrate în total peste 25.480 de doze de vaccin împotriva COVID-19, ceea ce constituie cu 24% mai puțin comparativ cu săptămâna precedentă. Deci suntem într-un ritm foarte lent a acestui proces de imunizare.
Rata de imunizare cu schema completă a ajuns la cota de 26%, procentaj care nu include cetățenii moldoveni care și-au administrat serul în afara Republicii. Cei care s-au vaccinat peste hotare au însă acum posibilitatea să înregistreze certificatul de imunizare în sistemul moldovenesc de evidență, lucru care le va permite accesul la suprarapel în momentul în care va exista această posibilitate. Până atunci, autoritățile sanitare încearcă să impulsioneze procesul de imunizare, apelând și la ajutorul autorităților locale sau a unor lideri comunitari care să încurajeze populația să facă acest pas. Secretara de stat, Svetlana Nicolaescu, a precizat că decidenții din sănătate au de gând să extindă spațiile în care accesul este condiționat de deținerea certificatului verde, reiterând nevoia de a respecta restricțiile sanitare, care, alături de imunizare, stăvilesc răspândirea virusului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește tot la pandemie. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Republica Moldova înregistrează în fiecare zi așa zise antirecorduri în materie de COVID-19. Circa 1400 de cazuri de infectare și în jur de 40 de decese zilnic, în majoritatea cazurilor persoane nevaccinate. Semnalele ambulanțelor au devenit o banalitate. Ne-am întors la senzația de oraș, de țară asediată. În provincia acest asalt se simte mai puțin. La Chișinău însă rar se scurg 5 minute în care să nu tresari la uzul sirenelor și să nu vezi mașini ale urgenței cu girofar făcând serpentine pe străzi. Sănătoși sau bolnavi, imunizați sau sceptici față de vaccinul care este deocamdată singura pavăză sigură împotriva pandemiei, COVID-ul a devenit o parte din noi la nivel mental. Ne decide programul zilei, frecvența deplasărilor, ieșirile în public, calitatea vieții în general. COVID-ul a devenit nu doar obiect de cercetare medicală, ci și prilej de sondaje psihologice, de conferințe, inspiră romane și piese de teatru. COVID-ul, cel care a oprit lumea din goana ei nebună spre nicăieri, ar fi trebuit să ne responsabilizeze și solidarizeze, să ne facă să ne reevaluăm faptele, valorile, credințele și să ne drămuim mai rațional clipa cea repede ce ne s-a dat. Ori noi, din păcate, credem mai ușor în conspirații, în mituri false, în vrăjitorii și eresuri, decât în știință, deși această criză sanitară acută durează de aproape 2 ani de zile. La început, mulți moldoveni au refuzat să admită că virusul există și răspândeau tot felul de zvonuri că cineva, o cultă mondială, are interesul să ne înfricoșeze pentru a stoarce bani din noi, că medicii au norme la decese COVID pe care trebuie să le raporteze ca să fie plătiți și așa mai departe. Apoi, teama de COVID a fost înlocuită cu teama de vaccin. Tot acest sabotaj, propaganda, isteriile de pe rețelele de socializare, tot acest colaps al gândirii face să moară oameni cu zile, pentru că au respins tratamentul medical, au preferat soluțiile alternative. Antivacciniștii, scepticii de toate culorile, și-au însușit repede retorica democratică. Invocă libertatea de a refuza vaccinul, își clamează drepturile încălcate de restricțiile sanitare. Ori, pe timp de calamități majore, cum este pandemia, libertățile și drepturile individuale pot fi supuse unor restricții, dacă există pericol pentru viață. Dreptul la viață nu poate fi plebiscitat, nu poate fi supus votului. În asemenea situații, statul trebuie să intervină decisiv, înlăturând factorii care conduc la agravarea situației. Corupția își dă mâna cu ignoranța și dezinformarea. După rezultatele trucate la testele anticovid, solicitate mai ales de moldovenii care voiau să plece în străinătate, azi ne oripilează știrile despre lucrători medicali care eliberează certificate false de vaccinare, evident contra unor sume de sute de euro. O crimă, o problemă de siguranță națională, pentru care făptașii ar trebui drastic pedepsiți. Pe lângă stat, avem și alte surse de autoritate, care ar fi trebuit să se implice în combaterea pandemiei. De pildă, Biserica Ortodoxă. Ori n-am auzit până acum, din gura înalților săi ierarhi, mesaje, îndemnuri la vaccinare adresate enoriașilor. În schimb, se intervine energic în apărarea tradițiilor strămoșești. A făcut senzație zilele trecute decretul episcopului de Bălți și Fălești, Marchel, care recomanda preoților din eparhiile din subordine să nu se mai roage lui Dumnezeu pentru cârmuirea țării, care s-a făcut vinovată de ratificarea Convenției Consiliului Europei privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. În societate nu suntem personaje solitare. Chiar dacă doctrina creștină ne învață că ne mântuim ca indivizi luați separat, în viață, aici, pe pământ, ne putem salva doar împreună, abandonând egoismul, indolența și lenea gândirii, având grijă unii de alții. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă de joi 11 noiembrie puteți citi detalii despre averea și justificările celor 14 candidați la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. Aceștia urmează să fie aleși de colegii lor procurori prin vot secret, direct și liber exprimat în cadrul adunării generale a procurorilor, programată pentru data de 19 noiembrie curent. Tot în numărul de joi a ziarului, citiți un articol despre candidații cu cele mai mari șanse de a câștiga primăria municipiului Bălți. Nicolae Grigorișin, Alexander Nesterovski, Boris Marguț și Marina Tauber sunt candidații cotați în sondajele de opinie cu cele mai mari șanse de a câștiga fotoliul de primar al municipiului Bălți, în urma alegerilor locale programate pentru duminică, 21 noiembrie. ZDG le-a analizat trecutul și vă prezintă detalii despre CV-urile interesele politice și averea acestora. În ediția de joi a ziarului de gardă vă prezentăm un reportaj despre crezul preoților împotriva convenției de la Istanbul, dar și argumentele experților care demonstrează aceste mituri și explică scopul convenției. În ediția de joi a ZDG citiți un articol despre programul de angajare asistată, oportunitatea găsirii unui loc de muncă remunerat și stabil pentru persoanele cu nevoi speciale. Iar la rubrica exclusiv veți putea citi părerile experților despre promisiunile și acțiunile guvernului Gavrilița în primele 100 de zile de activitate.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.